Labdien visiem, pulkstens 10, tā kā varam sākt noskaidro izglītības kultūras komitejas sēdi. Pirms sēdes sākuma, kā vienmēr informēja, ka saskaņā ar tautas novada pašvaldības nolikumu 39 prim. Punktu, komitejas sēdēs tiek veikts audio ieraksts un brīdim klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad šodien mums ir vairāk informatīvā daļā jautājumu nekā lemjošajā. Vai deputātiem ir jautājumi par dienas kārtību? Vai varam apstiprināt? Tad lūdzu, kurš par dienas kārtību? Paldies! Pirmais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu tautas novada kultūras un turisma projektiem. Lūdzu, Sanita ziņos mums.
Jā, labrīt, palūgšu Mārītai pirms lēmumu projektu uzlikt prezentāciju. Esmu sagatavojis nelielu, lai radītu jums lielāku priekšstatu par to, cik tad projektu pieteikumi tika saņemti un kā tad vērtēšanas komisija šos pieteikumus vērtē. Tātad, jā, saskaņā ar projektu konkursu nolikumu tika izsludināta šī gada otrā konkursa kārta, un līdz 10. maijam projektu pieteicēji bija aicināti iesniegt savus pieteikumus finansiālam atbalstam. Kā jau lēmām, 2018. Gada beigās šī gada konkursa prioritāte bija tautas novada kultūras un turisma procesam nozīmīga pasākuma, kur piesaista plašu mērķu auditoriju. Mazliet par finansējumu. Kā jau tradicionāli, visam gadam tiek piešķirti 12 tūkstoši, vienlīdzīgi sadalot abām kārtām katram par 6 tūkstošiem. Atgādināšu, ka pirmajā konkursa kārtā viss šis pieejamais finansējums netika izlietots un ar domas lēmumu atlikusī daļa tika novirzīta šai te projektu konkursa kārtai. Līdz ar to šajā kārtā pieejamais finansējums bija jau 8606 eiro. Pavisam kopā tika saņemti 8 projektu pieteikumi. Atgādināšu, ka 3 no tiem gan jūs, gan komisija skatīja jau aizvadītajā kārtā. Šie bija novada amatieru mākslas kolektīvu pieteikumi, kur projekti ietveros plāno braucienu uz ārvalstīm. Viens no tiem ir starptautisku mērogu konkurs. Aizvadītajā kārtā neapstiprinājām, jo neatbild šim te projekta īstenošanas termiņam, taču šajā kārtā termiņš ir atbilstošs, tādēļ komisija virza stiprināšanai. Saņemts tika arī biedrības pedvāle projekta pieteikums Sabils Gredzens, kur ietveros plānots ir latviešu karavīriem veltīts vidas mākslas objekts un akcija. Biedrība Tāles fotoklubs turpina jau aizvadītajā projekta konkursā aizsākto meistarklašu ciklu. Šajā reizē viņi ir papildinājuši ar noslēgumu izstādi inspirācijas, kurā ir plānots iekļaut šo fotomākslinieku darbus ar noslēgumu visā apmācību ciklā. Biedrība Alna Tūra plāno 4 pasākumus Sabilē. Tāles pensionāra biedrība projekta ietveros lielā māksla nāk uz Talsiem, plāno braucienu uz Rīgu, uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un mākslas muzeju. Pēc tam šos te mākslinieks aicinot uz Talsiem un aicinot tik vienu interesanti piedalīties mākslas zinātnieku lekcijās. Un biedrība Kurzemes atrauga projekta ietveros brīvības ceļš plāno Latviešu ordeņa karavīriem veltīt turismu maršrutu. Visi šie te 8 saņemtie pieteikumi tika vērtēti saskaņā ar nolikumu, ar nolikumā noteiktajiem 11 vērtēšanas kritērijiem. Jāsaka, ka no visiem 8 projektu pieteikumiem saņemtajiem, kā atbalstāmus vērtēšanu komisija apstiprināja 7 no projektu pieteikumiem. Tātad sīkāk mazliet pastāstīšu par neatbalstīto projektu pieteikumu. Tas ir biedrības pedvāli iesniegtais projektu pieteikums Sabils Gredzens, kurš saskaņā ar nolikumu 16. Punktu tāmē netika atšifrēts šis te projektu konkursā saņemtais finansējums. Sazinoties ar projektu iesniedzēju, noskaidrojām, ka šis te finansējums vai tiks piešķirts vai netiks piešķirts, tiks uzzināts tikai pēc 31. Māja. Tādēļ konstatējam, ka saskaņā nolikumu šis pieteikums šobrīd nav virzāms finansiālam atbalstam. Esmu arī mazliet cīkāk detalizēt uzrakstījusi šī tai pieprasītā finansējuma atšifrējumu. Un tas arī viss būs gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Jā, es varbūt vēl pakomentēšu, kad mēs te runājam, kad šis pedvāles projekts nav pilnībā tā kā noraidīts, jo parasti mēs šīs komisijas rīkojām nedaudz vēlāk, bet šī brīdī, vai pareizāk sakot šogad, tāpēc, ka mēs zinām, ka šiem mūsu kolektīviem ir brauciens jūlijā, tad, lai viņi paspētu šo finansējumu saņemt, mēs to to komisiju rīkojām nedaudz ātrāk, bet līdz ar to izrādās, ka kāds nav paspējis kaut kur tikt galā līdzfinansējumu. Tā kā tiklīdz būs ziņas par šo līdzfinansējumu, tad mēs vēlreiz pārskatīsim to pedvāles pieteikumu. Ja viss būs kārtībā, tad arī akceptēsim. Bet šī brīdī, nu, kā jau nolikums to nosaka, mēs tur noliekam nedaudz uz pauzes, ja tā drīkst izteikties. Bet pie tā atgriezīsimies noteikti pēc 31. Māja. Tagad kolēģi lūdzu jautājums. Lūdzu jau.
Par biedrību Alnature, es pareizi atceros Sabilē, kāda veida pasākumi tie ir?
Tie ir plānoti 4 pasākumi, kā jau es teicu, vasarā, katru nedēļas nogali vietā, kur ir saredzināmi, viņš ir plānoti neformāli pasākumi, kur ietvaros notiks arī dažādas meistarklases, amatnieku piedalīšanās, radošās darbnīcas un tam līdzīgi. Projekta pieteikumā šur tur tas tiek formulēts kā neformāli pasākumi, bet toties tiks piedāvāt šīs te radošās darbnīcas, meistarklases un tam līdzīgi.
Vai kolēģiem vēl jautājumi, priekšlikumu ieteikumu, ja varam atbalstīt virzīt tālāk uz finanšu komiteju? Ja? Kurš lūdz par? Paldies! Un otrais lemjošās daļas jautājums par ielas svinniecību Talsu pilsētas svētkos lūdzu mums kultūrasnama direktora ziņos.
Jā, labdien! Tātad par Talsu pilsētas svētku tirdzniecību. Talsu pilsētas svētki notiek no 5. līdz 7. jūlijam, un kā tradicionāls pasākums 6. jūlijā ir Talsu pilsētas svētku tirgus. Šoreiz tirgus notiks ezera laukumā un ezera ielā, tāpēc vajadzētu uz plānu mums varbūt uziet, lai es varētu izstāstīt. Mēs jau esam uzmērījuši un jau sazīmējuši vietas, tā tas arī izskatās, tā tad pabrauc uz augšu vai ne, uz leju tad. Vēl, tas ir viss, ko jums rāda? Vienvārt sākot, tā tad tirgus jau sākās tur, kur ir Betolī. Bet tāds mazliet ievadiņš ir jau no lielās ielas. Jā, tāds ievadiņš jau ir mazliet lielajā ielā. Tad mēs virzamies uz ezera ielu. Un tur, kur ir, tā tad ir iezīmētas tās rozā, kur ir skateparks, tā ir zeme, ko pašvaldība nomā no īpašnieka, un vēl būs arī bērnu pļavā, kur būs piepūšamās atrakcijas, vēl tur ir iekrāsots vēl tas dzeltenais, arī tur, un tad Vecpilsētā augšā, kur ir oranžs iekrāsots, tur mums būs senlietu vai antikvāro lietu tirdziņš. Un tā tad ir sagatavots lēmuma projekts un lūgums apstiprināta.
Lūgums sadzirdēts. Kolēģi, ir jautājumi. Daini, lūdzu.
Kāda interese līdz šim pat tirdzniecības vietām?
Liela.
Liela, jā. Priecē. Paldies.
Mums ir šobrīd uzmērītas 180 vietas. Pagājušā gadā bija kaut kāds 203 tirgotāji, bet tas bija ar visiem ēdinātājiem. Nu, ja mēs atskaitam, ka tagad ēdinātāji visi koncentrēsies pilsētas laukumā, tad tā arī būs. Un ja būs vairāk, tad mēs vēl varam virzīties uz ezera ielas, nu, tā kā augstāk. Nu, mēs esam pārdomājuši to lietu.
Paldies.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Gundar, lūdzu.
Labadien, vispirms, jā. Ja tās visas aktivitātes šobrīd pārvirzās vairāk uz ezers ielu, tad jautājums, kas tiek plānots uz fabrikas ielas?
Promenādē?
Jā.
ne, promenāde atstājam kā skaistu pastaigas vietu, atstājam, tāpēc arī tirgus nav pilsētas laukumā, lai mēs ļautu saskatīt cilvēkiem ezeru, kalnu, strūklaku, būs pastaiga, radošā pastaiga Zentalsos, kur varēs, kur maršruts vedīs gar promenādi un ūdens ielu un Kalēja ielu, bet fabrikas iela netiks izmantota.
Paldies par informāciju. Vēl kolēģi jautājumi? Nav, varam atbalstīt. Un šo mēs tālāk Guntrals domu virzam, ja? Mums finanšu komitejā tika nevajag. Arī jūs finanšu? Skaidrs, labi, tad es finanšu komitejā. Tad varam balsot, kolēģi, ja? Kurš lūdz par? Paldies. Un tā, līdz ar to šīs dienas lemjošās daļas jautājumi ir izsmelti. Pāriem pie informatīvās daļas un pirmais jautājums informatīvā daļā par finansiālu atbalstu pasākumam Geto futbolu Panna 1x1. Aiva Lūdzu.
Talsmēļu pašvaldība ir saņēmta Geto Pandas organizatora Matīsa Bebra ēpasts ar lūgumu finansiāli atbalstīt ielu futbolu. Geto futbola panda 1-1 pasākumu Talsos, kas iekļauts pannas tūras 2019 un plānots 2019. Gada 23. Jūlijā Talsos. Gribu informēt to, ka pirmo saraksti ar projektu vadītāju Antonu Semiņjaks saņēmu 15. Aprīlī. Un mēs viņiem atbildējam to, ka šis pasākums nav iekļauts 2019. Gada Talsmēnot pašvaldību plānā, jo sporta daļā nav tāda finanša līdzekļa, lai mēs viņiem varētu samaksāt par pasākumu organizēšanu.
Divos vārdos, kas tas īsti ir? Kas tā pa pannu, lai cilvēks saprūt?
Tas ir tāds futbolu paveids, viens pret vienu, bez vārtsarga. Mats laukmiņš, tā līdzīgs tādām aplim.
Ja jūs jau kolēģi paskatījāt, jūs droši nepaskatījāt? Uzliet. Skaidrs, sapratām. Un tad jautājums ir, vai finansējumi būtu vai nebūtu. Es tā saprotu, vai mēs atbalstam vai neatbalstam. Ja? Jo nodeļā šādas naudas nav. Es, Oļeg, lūdzu tev jautājums. Ja? Lūdzu.
Es gribētu zināt par finansējumu. Cik izmaksā šāds pasākums, ja mēs sakam jā?
Finansējumi pieprasa 1200 eiro.
Un cik ir kopējais? Viņi ir iedevuši?
Viņi, man tāmi nav nekāda, bet viņi sākumā prasījuši 1500, bet ir apsolīts 1200 eiro.
Labi. Dēm lūdzu.
Es par tā nodies vadītāju izskanēju. Es saprotu, ka pagājušajā bijusi kaut kāda vienošanās, jā, vai sarunas, vai tam līdzīgi, ka šis te ir tā kā atkārdinājums, ka šie iesniegumi iesniedzēji gribā tik skaidri, vai mēs esam gatavi atbalstīt šādu pasākumu vai nē.
Es jā. Par vienošanās neko nezinu, nekādu vēstuli, nekādu atbildi neesmu redzējis.
Tev tur ir rakstīts?
Nē, šeit es lasu viņu vēstuli, kad tos pilsētu pēcējiem 1500 līdzfinansējumi, bet apstiprinās 1200 eiro līdzfinansējums, par ko tika panākt vienošanās, kā arī pasākumu apstiprināja tos domu deputāti, bet es šādu apstiprinājumu arī neatceros, kad būtu bijis. Šeit noteikti varbūt ir vairāk jautājumu pasākumā, tā, varbūt, kad kaut kādos plānos noteikti, ka kaut kas varbūt ir bijis un šeit tī runāja par finansiālo aspektu. Noteikti, ka būtu arī labi, ja būtu iesniegumi iesniedzējis šajā brīdī klāt un varbūt, ka es aicinātu, ja tas iet runa par naudu un tam līdzīgi, tad noprecizēt un viņu finanšu komitēju skatīt tīpa finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Jā, tā varētu būt, bet mums pa principu, tā kā mēs varētu tā kā balstīt un sūtīt vērtēšanai to, un teiksim, jau kā lēmumu projektu veidos finanšu komitēju, un tad lēmumu to ir nauda vai nav. Lūdzu, Ilva.
Kas tieši ir paredzēts par šiem te sākotnēji plānotajiem 1500 eiro, bet šobrīd saprot, ka runa ir par 1200 eiro? Kas tieši ir paredzēts, kādas izdevuma pozīcijas sekt no tā visu?
Tā mēs neesmu redzējis, pat cik es saprotu, tie ceļa izdevumi un šī, kas, šī materiāla izmantošana vai reklāmas un video rullīšu veidošana, tas...
Nu. Man būtu lūgums, jā, to visu pilnīgi noteikti precizēt, un arī par šo te, jā, arī manī radīja neizpratni tas, ka Talsu novada domas, Talsu domas deputāti jau ir apstiprinājuši pasākumu, kas ir pieminēts vēstulē, cik es zinu, tad šāds lēmums nav bijis.
Nu, katrā gadījumā, numur viens, jau, kā jau teicu, es domāju, kolēģi piekritīs jābūt šai tāmē, tomēr, lai mēs saprotam, par ko iet runa, ja šo tā mēs varam saņemt, ja ir varbūt gatavs arī pārsauts atbraukt uz finanšu komiteju, tad mēs varētu mēģināt virzīt to jautājumu finanšu komitejā lemšanai. Varbūt ir nevis 1200, varbūt ir 700 eiro, es nezinu, es tagad runāju, ja? Bet no tām jau noteikti būtu jābūt, jo no gaisa paķert un bez tām galīgi mēs neko nevarēsim ņemt. Lūdzu, Oļegi.
Tā kā informācija ir minēts, ka Talsu novada deputāti ir devuši savu jāvārdu, tad droši vien sazinoties ar geto futbola pannašiem organizatoriem, tad arī jānoskaidro, kuri tad tie bija, kas deva to jāvārdu, jo es arī neatceros, ka šāda saruna un kad mēs būtu runājuši par šādu jautājumu.
Nu, noteikti oficiāls sarunas tās absolūti nav bijušas, jo šeit mēs neesam par tādu nesprieduši, neskatījuši. Bet katrā gadījumā vai kolēģi varam piekrist, ka ja mums ir tāmi līdz trešdienai, 2012, ka jāizsūta ir dienas kārtība finanšu komiteja, un tad aicinam arī pārstāvu, kas mums ir izstāstīt un šo lietu pamatot, un tad mēs varētu varbūt šo jautājumu jau kā lēmumu projektu, kā mēs šeit redzam, virzīt uz finanšu komiteju. Tad skatāmies, varam atbalstīt, nevaram, atrodam finansēm, neatrodam. Vai varam piekrist šādai lietu virzībai? Ja, nu šeit mums jābalso nav, bet tad mēs protokolā to tad fiksējam, kad šādā veidā tikai var lūdzu, tad to tām gan. Ja? Labi, paldies. Nākošais informatīvas daļas jautājums par dalības Maksas Talsu novada sporta skolas nometnēs 2019. Gadā. Lūdzu.
Labdien, direktora vietniece Anda Bajāre. Ir sagatavots lēmuma projekts par dalības maksu Talsu novada sporta skolas mācību treniņu nometnēm. Šobrīd šis jautājums bija ielikts informatīvajā daļā, jo sakarā ar finanšu nodaļas juridiskās nodaļas dažiem jautājumiem, kas tika precizēti šorīt un vēl bija mazliet jāizdala atsevišķi, kā mēs runājam izdalīt katru nometni savā punktā un arī nedaudz precizēti tika skaitļi pielikuma tabulās. Vēl informatīvi šogad ir sporta skolā sagatavot pieteikumu 15 nometnēm. 12 nometnes ir diennakts, 3 ir dienas nometnes. Kopā ir paredzēts nedaudz vairāk kā 400 audzēkņiem. Vēl varbūt es piebildīšu, ka tajā dalības maksā tā ir audzēkņu ēdināšana, pārējos izdevumus sēdz Talsu novada sporta skola pašvaldība no paredzētā finansējuma nometnēm.
Kā parasti, jā.
Jā.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Bet tagad viss ir noprecizēts, noskaidrots, mēs...
Jā. Ja vēl nedaudz kaut kas būs jāpieprecizēt,
tad līdz finanšu komitē vēl varētu pieprecizēt. Vai kolēģiem ir jautājumi? Ja līdzīgi kā iepriekšējo lēmumu, mēs varētu arī šo lēmumu projektu tad virzīt. Oļegam jautājums, Lūdzeļi.
Vai ar piešķirtiem līdzekļiem pietiek nu, apmierināt visu sporta skolas nodaļu organizētās nometnes, vai ir pietiekoši finansējums, vai šobrīd jūs redzat, ka konkrēti tik un tik nometnes mēs organizējam, bet nu vēlais strīps vēl palikuši kaut kādas divas, trīs nometnes, kurām nepietiek naudas šīm nometnes aktivitātēm.
Jā. Šobrīd ir tā, ka izvērtējot pieprasījumus nometnēm, finansējums pietika, bet varbūt, kā jūs redzat, šogad nav diennakts nometne floorball nodaļai. Floorball nodaļa organizēs diennakts nometni, tā būs kopā ar floorball klubu Talsi, kur būs dalībnieki ne tikai Talsi novada audzēkņu un Talsi sportskolas, tas būs nu, Latvijas mēroga atklātā nometne. Tāpēc šai nometnē nav viņi, ir paredzējuši savā mācību treniņu procesā šī vasarā tieši vienu mēnesi intensīvākus treniņus, kur treniņi notiks divreiz dienā, par cik šobrīd ir viss priekšrocīgs mums ir stadions. Un viņi ir izvērtējuši, ka viņi šīs diennakts nometnes tā kā sportskolas ietvaros neorganizēs. Vēl, kas mums nav no nodaļām, tā ir badminton nodaļa, kuri arī pievienojās, šie audzēkņi pievienojās, kas Latvijas mērogā citās vietās organizētās nometnes, tur varbūt vairāk ir arī izlasēm, kas ir nometnes, un tur šie audzēkņi pievienojās, tur viņiem no paredzētā budžeta tiek arī atvēlēts tā kā atmaksāt dzīvošanu. Šī gadā mums pietika, bet ja būtu arī pieprasījums tā kā no floorball, kā bija pagājušā gadā divas nometnes, nu, tad mums būtu pietrūcis.
Skaidrs, paldies, Gunter, lūdzu, jautājumu.
Dalības maksas dažās no nometnēm ir diezgan augstas, ja paskatāmies volejbola nometnē, kurē 110 eiro, vai visi audzēkņi, kas trenējās sportskolā, var šīs dalības maksas sekt, un vai izdodās pilnībā nokompletēt nometnes?
Jā, volejbola nodaļā ir visaugstākās cenas, bet viņiem nometne ir 10 dienas. Izmaksas ir ēdināšana, tā kā ēdināšana, kāda mums piedāvā šajā vietā, tāda arī tādas tās izmaksas ir. Grupu līdz šim ir bijis vienmēr nokomplektēt, arī šogad jau nu, treneris aizgāja prom, bet viņš ir nometnes vadītājs, viņiem jau arī audzēkņi ir pieteikušies, un vēl ir tāda lieta, ka mēs piedāvājam, ka vecāki var maksāt pa daļām, nu tā kā uz divām daļām, un līdz šim nav bijušas problēmas.
Paldies, vai vēl jautājumu? Ja nav, tad varam šo jautājumu virzīt tāpat, ka iepriekš vienojoties, ja protokolā fiksējam virzumus finanšu komiteju kā lēmumu projektu. Un ja tur kaut kas nepieciešams palabot, tad lūdzu vēl precizējam. Labi, paldies. Nākošais informatīvās zaļas jautājums. Informācija par iepirkumu sabils pamatskolas mācību vidas un infrastruktūras uzlabošanas rezultātiem. Lūdzu, direktori.
Labdien. Sabils pamatskola ir saņēmusi Talsu novada iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkumu apliecinājumu kartes izstrādēju un autoru atlīdzībai Sabils pamatskolas mācību vidas un infrastruktūras uzlabošanu rezultātiem. Un pieteikumā ir pieteikušies un izvērtēti trīs pretendenti. Un visi pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītām prasībām, un komisija ir nolēmusi līguma slēgšanas tiesības piešķirt CIA campaign. Par finansējumu. Finansējums tātad ir 12.162 eiro un ar PVN 14.716 eiro.
Tātad cipar būtu saprotam, es domāju, tur tā kā jautājumi varbūt nebūtu. Tas ir jādara, manuprāt, es domāju, kolēģi piekartīs un šis sabils skolas jautājums ir jāvirz uz priekšu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Ilo.
Vai pašvaldībai ir juridiski, es nerunāšu par korektumu vai kādiem citiem apsvērumiem, bet zinot to, kāds ir bijis pašvaldības stāsts ar CIA kampēnu iepriekš vai laužot citos projektos līgumu, mēs joprojām varam slēgt līgumu par tik, manuprāt, nozīmīgā objektā apliecinājuma karšu izstrādi ar CIA kampēnu. Vai to juridiski drīkst darīt? jautājums juridiskajai nodaļai?
Jautājums droši vien var būt nedaudz no cita rakursa, vai juridiski mēs varētu arī noraidīt šo, jo tā vienkārši pateikt, nē, mēs tur strīdamies, mēs nedraudzējamies, tā ir viena lieta, bet to varbūt, kad vajadzētu arī tad ar, mans priekšlikums tomēr ar iepirkumu komisiju izrunāt un pārunāt šo situāciju.
Komisija ir izvērtējusi, nav man pamata apšaubīt iepirkumu komisijas lēmumu.
Jā, lēmumu, šī brīdī ne tik daudz jautājums par lēmumu, bet jautājums par pašvaldības iespējām. Nē, nu tāpēc tas bija jautājums, vai...
Divi varianti. Vai nu iepirkuma komisija paziņo rezultātu un slēdz līgumu, vai nu viņi paziņo, ka ir iepirkums bez rezultātiem un mēs sākam visu no jauna.
Nu jā, es gan sapratu bišķi savādāk, bet nu labi, lai būtu. Varbūt kolēģiem vēl jautājumi. Gundar.
Direktori informēja, ka trīs pretendenti bijuši. Kāda bija pārējiem diviem pretendentiem cena? Kas tie bija pa pretendentiem?
Pārējie pretendenti ir Sijā Lilland Group.
Jā, droši vien, ka jānoskaidro piepirkumu komisijas vadītājs, bet nu, tas būtu svarīgi īstenībā. Jo ir atšķirība iepirkumu rezultāts izsludināts un iepirkums ir beidzies ar rezultātu. Tas ir viens stāsts. Otrs stāsts ir... Nē, mēs, protams, ka neapspriedīsim šī brīdī vienkārši jautājums, bet par to, kad varbūt ir iespēja kaut kur kaut kādā veidā vēl spriest par to. Jo nu galā bez nosaukumiem, bez pārējām lietām, ja ar kompāniju mums ir bijušas problēmas, ir kavēt līguma termiņu, visas pārējās lietas, ko mēs labi zinām. Mans jautājums bija tāds, vai juridiski ir iespējams tomēr šo jautājumu pārvērtēt no tā rakursa. Vai mums ir garantija, ka noslēdzot līgumu ar attiecīgu kompāniju, ka mēs saņemsim to, ko mums vajag noteiktā, mūsu noteiktā termiņā. Par to ir bailes jau līdz šim, cik ir pieredze bijusi diezgan liela, ka nu, projektos diezgan daudzos mums ir bijis variants, ka mēs saņemam pusgadu pat gadu vēlāk, varbūt kādu projektu. Tās bija mans jautājums. Vai šo ņemot pa pamatu, mēs ir iespējami vispār komisijai kaut ko vērtēt. Bet nu, tā droši ir atsevišķa saruna. Ja nav pasludināts tagad pasludināts iepirkumu uzvarētājs, tad mēs daudz neko nevaram spriest. Šī brīdī mēs varam uzsaklausīt un uzklausīt, protams, ka ir gatavi pretendenti, kas ir gatavi piedalīties. Mēs jāsaprot, ka tā lieta mums jāvirz uz priekšu. Un tad vienkārši acīm redzot, vēl jāuzdod jautājumu iepirkumu komisijai. Ja viņi pastāv uz savu un saka, jā, ka tas viss kārtībā, viss notiek, nu, tad, jā, tad pašiem vienkārši ir jāskatās strikti līdz, lai attiecīgi sermiņi tiek ievērot, lai mums nesanāk tā, ka mums sanācis ir pirms tam. Vai kolēģiem vēl jautājumi ir?
Ja nav, šobrīd informācija par pāriem diviem pretendentiem vēl nevar būt publiskota, jo iepirkums vēl noslēdzies.
Nu, tā varētu būt, varbūt šeit ar pretendentu nosaukumiem neaizrāvamies, varbūt šī brīdī briesmīgi, bet nu, mēs tad varam, mums jau tiesības ir pajautāt iepirkumu komisijai par šo situāciju. Tā kā, es domāju, ja nav jautājumu, tad direktorē, kas sakām sev, nu, paldies katrā gadījumā, tas jautājums jāvirz uz priekšā, tās apliecinām kartas noteikti nepieciešams, vienkārši tad, nu, paskatīsimies, kas tur, kā tur izskatās, bet, nu, uz priekšā jāvirz noteikti, tā kā mēģināsim nekavēt. Paldies. Un tad pēdējais informatīvās zaļas jautājums – informācija par Talsu novada attīstības programmas 2014. gadam, trešā pielikuma investīciju plāns grozījumiem. Jolanta mums ziņos, ja? Lūdzu.
Labdien. Tātad es jau piekdien izsūtīju visiem deputātiem sagatavoto investīciju plānu projektu. Tā kā mums investīcija, nevis investīcija plānā, bet attīstības programmā kopumā ir noteiktas četras prioritātes un piektā sadaļa ir par plānotajiem investīciju projektiem, tad arī šobrīd šis trešais pielikums kopumā ir sastādīts tā, ka sastāv no šīm te prioritārajām četrām sadaļām un arī no piektās sadaļas, kurā ir tikai šie te strateģiskā atbalsta mērķu projekti, kas ir 562, 331 un tā tālāk. Šobrīd lūgums būtu izskatīt galvenokārt šo pirmo sadaļu līdz strateģiskā atbalsta mēķu sadaļā, jo tur faktiski skatoties, mēs redzam tos projektus, ko mēs reāli jau īstenojam, un tur tik ir precizēti iespējams kaut kur termiņi, un kopumā tā sadaļai obligāti ir jābūt pie investīciju plāna. Tā sadaļa, kas kopumā ir kaut kur aptuveni 40 labs puses pirms šīs 1., 2., 3., 4. Sadaļa, kas ir saskaņā ar attīstības programmu, tātad iedzīvotāja ekonomika, unikalitāte un pārvaldība, tur izmaiņas ir tādas, ka šogad ir pieņemta 19. Gada sākumā jauna metodika investīciju plānu sagatavošanai, kas nosaka, ka 19. Gada finansējums ir jāizdala atsevišķi un jāparāda investīciju plānu atsevišķā ailītē, kas arī ir izdarīts. Un tāpēc lūgums varbūt, es arī rakstīju ēpastā jums visiem, ka lūgums divu nedēļu laikā, jo mēs varētu 3. Jūnijā tautsaimniecībā skatīt jau kā lēmumu projektu, izskatīt visas sadaļas interesējušās un izvērtēt, vai arī vēl ir sniegdzami jauna priekšlikuma, ko jau skatot lēmumu projektu mēs varētu skatīt, un lūgums būtu rakstiskā veidā vai nu iebildumus vai priekšlikumus vai labojumus šo divu nedēļu laikā arī sūtīt man uz e-pastu.
Lūdzu, kolēģi, vai saprotam ir šī lieta, jau ir jautājumi, vai apņemamies paskatīties, iepazīties un varbūt sniegt priekšlikumus?
Nu, tāpēc, ka tas apjoms ir ļoti liels, nu salīdzinoši, kā bija iepriekš, ir daudz mazāks. Protams, viņš dalās kopumā tieši tās lietas, par ko vairāk būtu runāšana, būtu, tas ir šīs te pirmās sadaļas, ko es teicu, jo lielie sami, nu kāda mums viņi ir tāda, mums viņi ir, un mums šī sadaļa obligāti tāda ir jāsastāda. Tās pārējās lietas, protams, ir vērtējums un skatāms, varbūt, ka ir priekšlikuma, ka kāda lieta mums nav šobrīd aktuāla, jo investīciju plāns ir sagatavots šobrīd 20. 21. Gads. Un, protams, kad ir pasākumi, kam gala termiņš tur ir arī minēts 23. Gads, bet par to nav jāstraucās, vienkārši mēs zinām, ka tas ir ilgāks pasākums un nebeigsies tikai šo 3 gadu laikā. Vēl, protams, ir tādi pasākumi, kuriem ir tikai šī gada finansējums, tie pārsvarā ir pasākumi, kas plānojās katru gadu, un tāpēc nav plānoti 3 gada finansējums, bet ir plānots ikgadējais finansējums, jo šo investīciju plānu ir plānot šobrīd vai nu šī gada beigās vai atkal nākamā gada sākumā grozīt atkal, jo vismaz reiz gadā tas ir jādara.
Paldies, es domāju, ka viss saprotams, ja? Jo kolēģiem jautājumi nav. Ieteikumu nav, paldies par ziņojumu, un līdz ar to arī mūsu komitejas sēde šodien ir noslēgusies. Paldies un uz redzēšanos citās.